V minulém týdnu měl premiéru nový český film Anglické jahody režiséra Vladimíra Drhy. Je to příběh ze srpna 1968 podle scénáře Martina Šafránka. No a právě režisér Vladimír Drha je hostem dnešního setkání. Dobrý den.
Dobrý den.
Začali jsme stylově, navázali jsme na předchozí pořad vaším zakašláním, takzvaně na červenou. Předpokládám, že kuřák jste.
Ano.
Ale toto téma slibu nebudeme znovu načínat.
Nebudeme řešit, já myslím, že kouření zdraví, ano.
Co jste dělal 21. srpna před 40 lety? Tehdy vám bylo tuším 24.
Já jsem dělal předtím asistenta režie na Jaromilovi Jirešovi na Žertu a nějak jako kolem, já nevím, 18. srpna jsem se nějak vrátil do Prahy, protože jsem 24. srpna měl jet do Bulharska točit reklamu pro Novou huť Klementa Gottwalda. Takže mě možná Rusové zachránili od toho, že bych uvíz v reklamách. Že?
Mě to jenom tak nabízí otázku, proč reklamu v té době a navíc na huť?
Nevím. No točili tak se. Tehdy se tomu říkalo, tak volno těch reklam zase tehdy moc nebylo, že jo? A tak Nová huť Klementa Gottwalda právě chtěla propagační snímky nějaký, nebo něco, já už si to moc nepamatuju, o čem to bylo, jenom vím, že to bylo NHKG. No a probudil jsem se to 21. ráno, teda maminka mě probudila s tím, že se něco děje. A neboť byla žena nepříliš honěná v politice a nevěděla moc nic, tak byla taková zmatená z toho. Já jsem byl taky zmatený, jsem říkal, že to je nějaký nesmysl, že kde na to přišla. No a pak, když jsem to zjistil, tak jsem si uvědomil jedno, že vlastně jsem poprvé v životě svědkem dějinného okamžiku. Že to je to datum, který bude jednou vždycky tučněji vytištěno v učebnicích. Protože já jsem v 45. roce, mě byl rok v 48. a říkám 50. leta, já jsem prožil v takovým tom, mě fascinovali tak v 6 letech, to asi většinou děti fascinuje, takový ty alegorický vozy na 1. máje a jak si o procesech jsme toho moc neviděli, jako ostatně jako nikdo netušil, že jo.
Tak vy jste se narodil 7. května, rok před koncem války, v roce 1944. Když si tak probíráme ta výročí, teď máme jedno za sebou, vzpomenete si, co jste dělal toho 17. listopadu 1989?
Určitě jsem byl v Praze, vím, že jsem, a dokonce jsem byl někde ve městě, něco jsem, měl jsem nějaký schůzky a takový věci a pak přiznám se, že moc nevím, jak to bylo večer, ale vím, že jsem potom byl v tom realistickém divadle a tak jsem to sledoval a vím, že mě fascinovalo to taky, to, že se konečně zase tančilo na náměstích.
No ale tak uteklo 19 let a máme zase 17. dnes už 18. listopad a věci jsou zase trošičku jinak. Teď se netančí na náměstích, teď se mlátí pravice s policisty. Jak se díváte třeba na ten nástup těch extremistů? Určitě jste třeba viděl včera zprávy.
Tak to já nevím, no já když ty lidi vidím, tak k ním nemám příliš vřelej vztah teda. Takový ten pán, co tam vždycky mluví brýlatý, já nevím, no, mně to přijde, jako by si ty lidi spíš na tom chtěli nějak posílit svou existenci a vůbec takovou své postavení a něco, že jsou něco důležitého ve společnosti. Já zase nemyslím, že... Já jsem nikdy ve víry moc nevěřil.
Já jsem se schválně ptal na ta data, protože v Americe se říká, co jsi dělal, když Američané přestali na měsíci. Vzpomenul byste si třeba na ten 12. duben 61, přece no možná je nám to zase o něco blížší, protože tehdy vyletěl Gagarin do vesmíru.
Co jsem dělal, nevím, ale vím, že mi to přišlo takový jako taky zázračný, takový jako, co jsem na to, to já vždycky obdivuju, takový ty lidi, kteří najednou vědí, já jsem si nikdy nepsal deníček, pravda, a nikdy jsem si nevedl diář, dodnes si ho nevedu. Já jsem vždycky říkal, že co člověk zapomene, to není asi důležitý. Ale tak přesně nevím, ale jenom si pamatuju na ten pocit, že člověk někde lítá a opět, jak jsem byl ještě docela mladý. A jak byl člověk takový nadšený z sci-fi a těma tehdy vědecko-fantastickými romány, tehdy to ještě moc sci-fi nebyla, že jo, pro nás. Tak jako mě to fascinovalo, že někdo, že to je vlastně nějaký jako průkopník toho vesmírného cestování, vesmírných letů, takže pochopitelně jsem byl nadšený.
My se ale podržíme toho roku 1968 a budeme si povídat o novém filmu Anglické hody, ale ještě před písničkou se chci zeptat na to, proč jste se rozhodl ujmout se zrovna tohoto tématu po 40 letech?
Jednak myslím si, že vlastně tohle tenhle den jako téma vlastně ve filmu nikdy nebyl. Vždycky byl jako pozadí, vyústění nebo takový jaksi nějaký připomenutí, ale jako hlavní téma nikdy nebyl. Ale já jsem, to nebylo nějak jaksi mířený. Já jsem kdysi asi před těma 5-6 lety čet scénář Martina Šafránka na televizní film. Posléze se to nějak jako tam, že se na to nebyly peníze. A pak přišel Pavel Meloune, který říkal, že si to přečet a říkal, že to je škoda, že to je téma na celovečerní film, že by to mohlo jít do kin. Takže se na tom pak začalo pracovat. Já jsem udělal takový filmový scénář, pak Martin Šafránek udělal, když už to vypadalo na spadnutí, že se to bude točit, tak udělal další verze. Ale myslím si, že, nevím, Martin Šafránek vyprávěl, že se s jakýmsi takovým člověkem ruským, napůl dezertérem, tehdy člověkem, který najednou nevěděl, kde je a co tu dělá, což nevěděli všichni, že? A se setkal a na to téma vlastně napsal tenhle ten scénář. A takže to není nějak, jaksi, že bych se s tím chtěl vypořádávat. Ne, já jsem točil příběh tak, jak se snažím o to vždycky.
Hostem Českého rozhlasu 2 na stanici Praha v setkání je režisér Vladimír Drha. Povídáme si o jeho úplně novém filmu Anglické jahody, který se vrací o 40 let zpátky do 21. srpna roku 1968. Ten film se jmenuje Anglické jahody, protože hlavní postava má odjet do Londýna spíš než za jahodami s úmyslem zůstat tam, nevracet se. Jenom mě tak napadlo, v srpnu jahody, není na ně pozdě?
Já mám pocit, že skutečně, jako, protože vím, že dokonce jsme jaksi uspořádali k filmu takovou výstavu, která jsme na jahodách v Anglii, a ten pan Reichl, který tedy ty fotky dělal, skutečně v tom srpnu i kolem toho 21. srpna v té Anglii na té jahodové brigádě byl, takže pravděpodobně v Anglii jahody zrostou.
Celoroční. Jak jste spokojen tedy s odezvou diváků, je krátce po premiéře?
Víte, co s odezvou diváků, já netuším, kolik třeba přišlo lidí, nebo kolik to, myslím, že jsme byli v takovým dost úzkým sevření rodinných filmů a Bondů a toho, takže netuším. Ale co jsem se já setkal, tak to víte, tak nesetkáte se s lidma, který vám budou plivat do tváře, to jak si se neto, ale lidi většinou, a setkal jsem se s mnoha lidma, kteří byli pamětníci a kteří to přijali velice, velice jaksi vlídně, říkali, že ano, že skutečně jaksi asi tímto způsobem to probíhalo.
A pročítal už jste nějaké kritiky?
Pročítal jsem kritiky a některých kritiků si pochopitelně vážím a přijímám, jak si já přijímám každý názor. Jenom občas mi přijde, že to je takový neustále, všichni mají plnou hubu toho, že je to televizní. Ať už mi někdo jednou vysvětlí, co je pro ně televizní. Já si myslím, že netušej. Jsou pravděpodobně jako většinou mladí soudruzi a
možná naráží na to, že vyděláte v televizi velmi křehké vztahy.
Ano, ano, pochopitelně, tak už jsem prašivej. To je zvláštní, to jsou takové věci, na nikoho si to nedovolej, ale já, protože dělám křehké vztahy, tak jsem prašivej, logicky.
Jak jste se k té práci dostal na televizní seriál?
Úplně náhodou, já jsem dělal, mě kdysi oslovili sestry Bártu a Honza Bílek, producent, na seriál Bazén, který byl na Primě, byl velice krátký, protože se vysílal tak jako nesmyslně po vyvolených prvních, takže to už lidi nechtěli moc nic lirického a nic, jak si ještě vlastně v 10:30 večer vysílal něco pro mládež, je úplný nesmysl, že? Takže to bylo krátké, ale nicméně poté mě oslovili, jestli bych nešel do pokračování Rodinných pout. A já, protože víte co, já jsem takový, že člověk jako musí taky někdy žít a vydělávat peníze, že se, já celý život žiju z ruky do huby a ono pak už to přestane být zábavný, jako když děláte jeden dokument za rok, z kterého nevyžijete. Ale navíc já to pro Krista Pána opravdu nedělám jenom pro peníze. Jednak máte přece jenom, já jsem starý člověk a máte pocit, že jste k něčemu, že ráno musíte do práce, což je velice příjemný. A za druhý, já mám rád herce a já si tam s těma hercema, já si to tak hlídám a sleduju a myslím si, že tam máme dobrý herce. A pro mě je to jaksi zábava, já to hlavně tím neopovrhuju. Já si myslím, že když na něco kouká 1 200 000 diváků a už takovou dobu, už vlastně 5 let, 5. rok, tak si myslím, že teda člověk by měl být zodpovědný a dělat to poctivě.
Tak mít tolik diváků v kině, to by byl asi jeden z nejúspěšnějších českých filmů vůbec, ale pojďme tady k hereckému obsazení Anglických jahod, protože vy jste si na tom dal dost záležet. Ti mladí představitelé vypadají, jako kdyby skutečně vystoupili z toho roku 1968.
To mě hladíte po duši, protože já jsem se o tohle to snažil. Já jsem se snažil nejen nějak, protože u dneska o tom 68. roce z těch mladých toho moc nikdo moc neví. Co přesně bylo, on se znají datum, vědí Rusové, ale jako... Takže oni si nejen promítali dokumenty o době, ale já jsem jim plavně pouštěl filmy, které v té době byly natočené. Nejen kvůli módě nebo kvůli jednání, to, ale aby trochu nasáli tu atmosféru, která byla úžasná, že jo, v těch 60. letech. Teď nemyslím jenom v 68. už od 63. let. Takže oni se snad trochu... Z tohoto já jsem chtěl, aby opravdu byli asi do pamatu, my jsme byli jiní tehdy, aby se chovali tak, jako v roce 68.
Hlavní postavu Tomáše hraje Ivan Lupták. Kde jste ho našel?
Ivan Lupták i Mája Štípková a i Tomáš Klus, který tam dělal hudbu a písničky, jsou z jednoho ročníku Damu, letošního 3. tedy už. A nám s tím pomohl Filip Raymond, který tam učil v té době nějak, takže vlastně nám ten ročník a vybraný lidi z dalších ročníků přivedl na konkurs a my jsme teda vybrali tyhle ty dva.
Objeví se tam, teď trošku skáču, ale v takové epizodní roli Vladimír Brabec jako civil v závorce STB. Co říkal, když se mu nabídl tuto roli?
Já vím, že s ním jednal Pavel Melounek původně, protože oni se znají
jako
přes těch pohádek, který dělali, že jo, a to. Ale ten Vladimír je velice rozumný člověk a já mám pocit, že si s tou rolí, že to je sice cameo, takový, to jsou takový ty roličky, jako známé tváře v malinkých rolích, že se s tím vyrovnal perfektně, že on skutečně tam vytvořil figuru toho tajného, toho estébáka takovým způsobem, takovým tím, že člověk neví jako na první pohled, jestli je ožralej, jestli je senilní a neustále máte nacvičený šťastný úsměv. Velice se mi líbila ta jeho epizodka.
Byla to vaše první spolupráce s Viktorem Preissem, který hraje otce?
Já Viktora Preisse znám dost přes 40 let, takže ze školy ještě. A dělali jsme spolu, ale opravdu jenom jednou. Jednou mi hrál takovýho velice nepříjemného ministra v pohádce. Takže takový lumpa.
Vy jste hodně, k pohádkám se určitě taky dostaneme, pohádky točil, ale když jste třeba pracoval na tom scénáři, na tom filmovém, tak jsem měl předobraz třeba Viktora Preisse pro roli otce?
Ono to bylo takový, on původně měl Viktor Preisse hrát, mě by se byl líbil na Vránu, to je to, co hraje Míla Mejzlík potom, ale pak posléze jsem to tak nějak jako přehodnotil, převrátil. A ten Viktor byl velice rád, když jsem říkal, že teda tatínka, protože říkal, ale tam role mě se mnohem víc líbí, on je takový moula a je to takový tragikomický. A on se z té role velice radoval, on třeba jaksi, tam bylo ve scénáři, že on veze toho kluka na nádraží v autě. A on říkal, a nemohl by ho vezt na motorce ze sidecarou, já jsem měl takovou červenou javu tedy. A oni mu přesně tu javu rekvizitáři obstarali. S tím. A on byl, chodil kolem ní takový jako úplně nadšenej, ty chlapečkovský jiskry ve očích a byl hrozně šťastný, že se tom zase sveze po tom čase. Já myslím, že k tomu přistupoval velice, že byl rád, že točil tuhle roli.
Tak nevím, jak se Ivan Lupták v té sejtkáře cítil, protože s tím kufrem opravdu to nebylo pohodlné, vypadalo to celkem komicky. Ještě k těm mladým představitelům, vy jste říkal, že si promítali dokumenty, hodně o tom diskutovat, aby tak trochu pochopili, o co tehdy šlo.
Já jsem se snažil to dělat nepozorovaně. A oni jsou typy, který nejsou úplně dnešní. Proto jsem si je taky asi vybral, protože Mája není prvoplánová krasavice, ona má chvíle, kdy vypadá zarputila, chvíle, kdy je v podstatě krásná, dokáže být. A taky velice pomlouvali v novinách různí kritikové, že to je špatně. Já si myslím, že to je přesně.
Zajímavé.
A naštěstí existuje dost lidí, kteří to pochopili tady.
Zajímavé herecké obsazení je i co se týče těch ruských vojáků, protože to jsou vesměs opravdu děti, chlapci, mladíčci. A ten zběh, tak to je vynikající herec. Kde jste ho objevil?
My jsme, nám nabízl, máme, jak si měli jsme spojení na Viktora Wilhelma, který dělá, to je bratr Táni Wilhelmovi, který dělá na Ukrajině v Kyjevě, má takovou jaksi, takový styčný důstojník přes české herce do Ruska, ruské herce sem a ukrajinské, že jo. A on nám nabízel nejdřív Alexeje Čadova, což je hvězda číslo jedna v Rusku, hrál v Noční hlídce, v Denní hlídce, točí, já nevím, já mám pocit, točí 7 hlavních rolí ročně. Ale mě to, já jsem se na něj tak koukla, viděl jsem nějaký filmy s tím, ale to je taková hezká larvička. Najednou jsem neměl ten pocit, že to je tenhle ten chudák Péťa. A tak jsem hledal dál a on nám poslal asi 10 dalších lidí a tam jsem neomylně také říkal jsem, ale tohle, to je Bardukov, to je hrozně zajímavý, to je něco mezi dítětem a chlapem a může být dojemný. Koupil jsem si v Arbatu tady seriál, kterým on hrál hlavní roli, kterým se proslavil a byl úplně perfektní.
Hodně důležitá složka je hudba. Zaujalo mě, že Miloš Skalka vám dělal poradce, on pamatuje dobře ta 60. léta. V čem radil?
My jsme původně totiž chtěli, v tom jsme se velice shodli, že to bude, že tam bude jenom archivní hudba. Nic jiného, že budeme používat skutečně šlágry, které byly. Ale průběhem času jsme zjistili, že to je tak strašně obtížný, protože tam je autor emigrant, tam je to, tam neví, co by za to chtěl. Příšerný peníze, že jo, neustále. Takže těch skladeb, které jsme chtěli a které měly být hlavní, ubejvalo. A pak já jsem teda říkal jsem Tomášovi Klusovi, jestli by nesložil nějakou písničku s ruským názvukem, která by se dala použít, on složil Malčika, který mě se strašně líbil. Přidal ještě jednu svoji starší písničku a jaksi motivy z nový písničky jedny. A posléze se stalo, že tedy dělal celou scéniku. Nikdy v životě to nedělal, dostal se k tomu jak slepý houslím, že jo, protože tam najednou už ty archivní hudby byly asi 4 písničky, které znějí v podkresu jenom z rádia a tak. A ten Tomáš se postaral skutečně o celou scénickou hudbu, což není jednoduchý, jemu je 22 let, píše si texty, píše si muziku a teď ještě tedy, jak si byl skladatelem filmové hudby.
V setkání si povídáme s Vladimírem Drhou, režisérem filmu Anglické jahody. Tomáš Klus, jste říkal, že je především herec, že je ve stejném ročníku jako ostatní mladí představitelé vašeho filmu Na domu. Obsadil jste ho tam pro nás, kteří už jsme ten film viděli?
Jednak Tomáš Klus byl na konkurzu na druhém místě po Ivanovi Luptákovi, že jaksi jsme se rozhodovali trošku, ale Tomáš Klus na mě byl takový příliš současný. On je schopný, já myslím, že bude výborný herec, on je schopný improvizovat a tak jako to, ale pak jsem volil toho mírně romantičtějšího hrdinu, ale Tomáš Klus tam hraje v jednom obraze, který se dá v hospodě, když se Tomáš vrací z nádraží. A je to ten, který hraje na kytaru, je to Sláma, s kterým pravděpodobně ta Táňa čeká to dítě. To je důležitá role.
Že ten motiv se potom dostává vlastně do pozadí, že ten hlavní konflikt mezi hlavními představiteli začíná být podružný, s kým to dítě má, protože se řeší úplně jiné věci.
Ano, protože ty dva, on je to vlastně nemilostný příběh. To je, ty dva by se vlastně nikdy takhle spolu nesešli, nebejt toho 21. srpna a nebejt, a zase by se rozdělil, a nebejt ruskýho zběha, z které je najednou spojí nějak, jako jo. A já si myslím, že po něm se zase rozpojej, protože to opravdu je nepříslušná dvojice, ty dva.
Myslím, že je to typická žena, ona dívka, která tam představuje, nebo ta představitelka, protože dokáže u mě obrátit to, že on, vlastně není podstatné, že ona čeká dítě s někým jiným, protože on ji chtěl nechat v Česku, když tady odjížděl do Anglie.
Ano, to jako pochopitelně to... Ženský manévr.
Byla otázka spíš možná na Martina Šafránka, na autora scénáře. Jak vlastně ta předloha vznikala?
Ta předloha vznikala dlouho, já jsem původní scénář na televizní film jsem četl asi před 5-6 lety, pak to nějak usnulo, nebyly peníze, potom se k tomu dostal nějak Pavel Melounek, který jako producent říkal, ale to je škoda, to je téma na celovečerní film, navíc bude jaksi výročí a tohleto, já jsem napsal takový jako filmový scénář, a to pak se zase na to vrhnul Martin Šafránek, napsal asi 5 dalších verzí, začalo ho to bavit, ty verze byly čím dál lepší a nakonec se tedy televize v tom, že je teď to výročí a že vlastně nic hraného nemají, takže se na to vrhli a ten film se natočil.
A je to čirá fikce, nebo Martin Šafránek vycházel z nějakých
Já myslím, že už jsem to říkal, že on opravdu někde potkal nějakýho Rusa, který takhle někde zabloudil a nevěděl, kde je, což...
Tak a my jsme zapomněli vypnout mobilní telefon, který vám teď zazvonil. Nevadí, my si dáme písničku a potom budeme pokračovat. Vy jste absolvoval FAMU a první film, který jste natočil, byl v roce 1979 Jak rodí chlap. Kdybychom to měli připomenout, to byl povídkový film?
To byl povídkový film, ještě udělal jednu povídku Zdeněk Troška, jednu Honza Ekl. A byly to takové povídky o, jak bych to řekl, prvorozených otcích.
Možná si pamětníci vzpomenou na rok 1981.
Ale pozor, já myslím, že na to by si možná lidi pamatovali, tam hrál poprvé v takový větší roli Pavel Zedníček. Mm-hmm. V týmy povídce.
A jak to bylo s Markem Brodským? To taky byla jedna z jeho prvních rolí, Dneska přišel nový kluk, nebo ne?
To byla jeho úplně první role, on nechtěl hrát, on nikdy potom netoužil a mě tehdy kamarád, který s ním někde uklízel, dělal na brigádě někde v Ambasadoru, tak říkal, hele, on je zajímavý, já jsem neměl hlavního představit, že to mělo hrát několik kluků, který nemohli nebo odjížděli někam nebo tak. A já jsem tedy za tím Markem šel a on odmítal, říkal, že vůbec jaksi, že při maturitě omdlel, jak je víc než dva lidi někde, takže to on ne. Taky když přijel na herecký zkoušky do Zlína, tak odmítnul to předvádět s Františkem Řehákem, který tam měl s tím hlavní roli a říkal, že ne, že ho nezná, že jenom se mnou, takže jsme udělali herecký zkoušky, no a nakonec dopad, myslím si, že perfektně, dělal mnoho dalších filmů a byl výborný.
10 let po tom prvním filmu jste natočil Muka obraznosti, to si myslím, že byl film, který měl poměrně velký ohlas.
No měl, ale on přišel do takový té doby, kdy už to zase, bylo to na přelomu už jaksi 80, to byl film 89, je, a asi kdyby byl natočený o 2 roky dřív, bude mít mnohem větší ohlas. A kdyby byl natočený o 2 roky později, tak už nebude mít vůbec žádný ohlas. Takže tam, ale to byl, já jsem se snažil tehdy zase zprostředkovat svět roku 58, 59, 50, kdy se ty Muka odehrávají. Taky tehdy Jirku Pomejo, který tam hrál hlavní roli, pomluvili, že jaksi dřevěné a sošné, ale on hrál tak, jak se hrálo v roce 58-59. Taky jsme viděli asi 20 filmů z té doby. A dostal jsem sem tehdy Dášu Bláhovou, že jo, po letech z Austrálie, jako do hlavní role.
Připomeňte nám ten film zatím poslední před Anglickými jahodami, který vznikl 1999, se jmenuje Početí mého mladšího bratra.
To byl takovej můj jaksi splnění slibu, protože já jsem kdysi v roce 660 natočil v krátkém filmu film o malém světě, který byl takový svéživotopisnej, protože to bylo o domě, kde jsem vyrůstal ve Vysočanech a o těch sousedech, který jsem si pamatoval, který tehdy ještě byli živi. Protože já jsem tak trochu vyrůstal v Rakousku-Uhersku, tam jaksi to bylo to podviní a celý ty Vysočané byly takový jaksi ještě pod vlivem kdysi od dávných dob a bylo to moc hezký dětství. A tak já jsem chtěl vrátit a napsal jsem scénář takového jednoduchého příběhu, který se odehrává v jeden den na jednu noc, v den svatby slečny domácích v roce 49. Tedy už jaksi po převratu, ale ještě za doby, kdy ještě nikdo netušil, co nastane, že jo, tak. A je to takový film, má podtitul Hodní lidé nemohou dělat špatné věci.
Vy kromě toho, že točíte filmy, když jak jsme teď naznačili, tak ty mezery mezi nimi jsou poměrně velké, tak točíte v televizi a také dokumenty, třeba Velká pardubická koňská opera, to je shodou okolností stejný ročník jako Početí mého mladšího bratra.
To byl dokument celovečerní o Velké pardubické. Myslím si, že měl dost velký úspěch i na discích, když vyšel, že si to spousta lidí koupilo a dokonce to někde, myslím, získalo cenu nějakým festivalu sportovních filmů. Ale já jsem dělal spoustu, já dokumenty mám rád, já jsem dělal třeba dlouhý dokumenty o Jaroslavu Seifertovi, o Františku Halasovi, dělal jsem film o Prodaný nevěstě, o Libuši, o Lucerně Jiráskově, takový ty o Elišce Krásnohorský, to jsou strašně zajímavý témata, kde se člověk lecos dozví a občas se octne v tom čase kdysi, že jo.
No a pro toho, kdo nezná vaši filmografii, tak můžeme rozšířit tu paletu ještě o pohádky, kterých se taky neudělal málo, jak filmových, tak zejména televizních. Co tvůrce vede k tomu, že točí pohádky pro děti?
Ale já si myslím, že neexistuje snad nikdo, kdo by neměl rád pohádky. Ty pohádky jsou pořád, může člověk k ním získat odstup potom, ale pořád jsou něco, co je hezký, příjemný.
A... Takže svým způsobem si přitom taky hrajete?
Ale to víte, že jo, takže
to
má stylizaci, je to takový, i když ono je to dneska čím dál těžší, já jsem natočil několik pohádek, ale najednou zjistíte, že teda musíte dělat velký dav na náměstí s 8 herci, protože navíc není, že není na tohleto, není na tohleto, já nevím, kam se ty peníze jaksi podějou vždycky, protože mám pocit, že to třeba Česká televize těch peněz vybere dost, ale mám pocit, že se vždycky někde rozplnou, protože nikdy se mi nestalo, že by říkali, na tohle je dost peněz, tak dělejte. Stává se to možná jiným, já nevím.
My jsme někdy na přelomu jara léta řešili v Kávě o čtvrté otázku, čím to, že nejlepší české pohádky se natočily před mnoha lety, ještě vlastně někdy v 50. no v 50. letech, a od té doby ve vší úctě už je nic nepřekonalo. Je to částečně odpověď na tu otázku, to, co jste právě řekl?
Ne, to myslím si, že ne, ale ono je to takový, třeba Pyšná princezna byla vůbec první filmová pohádka, tedy po 45., která se u nás natočila, byla strašně půvabná. A pro mě nejlepší, nejhezčí pohádka, nejchytřejší je byl jednou jeden král s Janem Verichem, Vlastou Buriánem, kde Jiří Bedečka psal scénář a je to chytrý, je to hezký a to, nevím, já jsem těm pohádkám, já se vždycky snažil jim dát nějaký i dobovej kolorit, nějak jaksi charakterový, nějak psychologicky trošku a to, což je špatně. Pohádka asi chce něco jiného, já si myslím, že pohádky umí dělat Zdeněk Troška. Byť je to občas někdy takový jako nabubřelý v kostýmech a v tom je to takový všechno trochu mimo dobu a mimo, ale tak asi pohádky mají být a já si myslím, že ten Zdeněk to umí.
Z toho, co jste říkal, trošku se smutkem hlasem jsem pochopil, že točit film v současné době je spíš taková srdeční záležitost než cokoliv jiného. Peníze se asi vydělávají ve vaší branži někde jinde.
No, tak asi jo, protože nakonec ten film, jak si točíte jednou za delší čas a rozhodně vás na celou tu dobu neuživí, pochopitelně. Ale já nevím, jak se vydělávají peníze. Já teda zaplať pánbu, jako teď mám co dělat. Víte, ono většinou v těch věcech nejde jenom o peníze, jde o to, že musíte jít ráno do práce, že máte co dělat a že jaksi nejste úplně zbytečný. To je hrozný pocit, já jsem ho zažil mnohokrát a to i v mladém věku tedy. Ale v tom starší, jaksi pozdějším věku je to těžší, protože najednou máte pocit, že jaksi jste mimo, že jo.
Jak dlouho se vlastně natáčely Anglické hory? Muselo to být v létě, pravděpodobně tady loni?
Bylo to letos.
Letos? Letos. To se takhle rychle dalo dohromady?
Letos květen, červen a natáčeli jsme ten film 20 dní pouhých, protože my jsme byli omezený ruským hercem, potom těmi dvěma Moldavany, kteří tam hrajou takový ty menší role ruský, a byli jsme omezený taky tím, že oba hlavní představitelé měli v tu dobu zkoušky ve škole, zkoušky na představení do disku a představení v disku, premiéru a tak. Takže my jsme v tý davli jsme mohli točit asi 8 nebo 9 dní a díl ne, to je. Bohužel to takhle jako vyšlo. Snažili jsme se, seč jsme byli a někdy ten čas opravdu utíkal a nebyl. No.
Když se vrátím ještě k těm finančním prostředkům, bylo pro producenta složité sehnat na takový film peníze?
Já se vám přiznám, že se o tyhle ty věci nikdy nestarám. Nevím, kolik film stál, nevím, jak se sehnali peníze, nebo vím tak, jako, že mě to ten třeba ten Pavel Mnou určitě říká, jak si všechno, ale
rád to,
to já
za
pouštím mimo, protože tomu nerozumím.
Nutno říct, že jsem se byl podívat na film ne na novinářské projekci záměrně a v publiku byli spíš starší lidé. Měl jste nějakou představu, komu je ten film určen?
Já tohle to nikdy nemám, protože si myslím, že film je film a že vyprávím příběh. A kdo na to přijde, víte, co to je i tak nevypočítatelný. Najednou zjistíte, že se to líbí úplně jiný generaci, než pro kterou by to mělo být určený. A já to nikdy nedělám s představou pro koho. Pro lidi.
Vy sám chodíte do kina?
Já jsem chodil do kina strašně moc. Ale teď poslední, zvlášť když dělám, tak jako ten čas není, tak bych tam usnul. Takže chodím jen velice výjimečně na filmy, které třeba běží někde jenom kratince a už bych je nezastihl, ale většinou si teda filmy pouštím doma. Jednak víte, co já nesnáším multikina. Pro mě je to příliš veliký plátno, příliš tvrdý zvuk a ještě tam smrdí popcorn všude. Takže já si doma připadám víc v kině než v tom multikině. Já mám velikou televizi a připadá mi to spíš jako biograf než ty multikiny.
Tak víte, teď jste mě vyvedl z omylu, protože jsem měl pocit, že tím trpí obecně všichni filmaři, že když jejich film běží v televizi na obrazovce, tak mají pocit, že tím je nějak handicapován, že je ořezán, že to není ono. Ne, váš
já nevím, já jsem na to nejsem tak citlivý.
Jste, a teď, abych na to nezapomněl, tak se k tomu vrátím, trošku skočím do minulosti. Říkal, že jste točil jako pomocný režisér s Jirešem.
Žert.
Podle předlohy Milana Kundery. Jaký vztah máte k tomuto spisovateli? Asi víte, kam mířím.
Já jsem Milana Kunderu na tom Žertu zažil snad jednou, dvakrát, kde byl na place. Byl to neuvěřitelně okouzlující člověk, neuvěřitelně vlídnej. Ale to k celému štábu opravdu, jako byla s ním sranda, bylo to jako velice příjemný. A já si pamatuju navíc, já jsem byl vždycky jako jsem asi dvakrát v životě dělal takhle asistenta, že vždycky jsem byl odbojný a my jsme stáli, jsem byl vlastně ve funkci pomocného režiséra tam a stáli jsme s tím panem Kunderou a on říkal, hledajte, mně se to nelíbí. Jsem říkal, no mě taky ne. Říká, tak mu to děte říct. Já říká, no vy mu to děte říct, vy jste autor, vy si to můžete. Říká, no ne, vy jste pomocně, jak vy mu to děte. Tak jsem mu to, já jsem říkal, no ale on mě pošle
do háje. Používat,
ano, do háje, dejme tomu. No. A říká, no tak jsem šel, poslal mě, že jo, pochopitelně. To bylo, vím, že to se jednalo tu scénu s tím záchodem Míša Pavlata a Jana Dítětová. A já si skutečně na toho, on učil na škole, ale mě neučil, on učil literaturu na FAMU. A hrozně jsem si říkal, že to je člověk, s kterým bych se rád někdy setkal, nebo to už k tomu nikdy pak nedošlo. A jako strašně si ho vážím, navíc, protože mám pocit, že to je skutečně spisovatel světový úrovně a...
A jak se díváte na to, co se o něm teď píše, ta přestřelka mezi Respektem a
Já vám nevím, já mám pocit, že tam jde o nějaký... Pravděpodobně někde něco bylo, ale nemyslím si, že to bylo úmyslný. Rozhodně si a mám pocit, že je to trošku takový, jak si... A objevili jsme Věstonickou Venuši.
Pojďme se vrátit k vaší osobě, k vaší práci. Anglické hody jsou pro vás teď to aktuální, když film už je hotov a teď už si žije svým způsobem vlastním životem, ale vy ho provázíte ještě na těch premiérách. Už se vám rodí v hlavě nápad na něco dalšího, anebo jste zaměstnán těmi velmi křehkými vztahy?
To člověk může být zaměstnán, ale vždycky, jak si by pochopitelně chtěl chvíli odskočit nebo tak, což zase mi vždycky bylo umožněno. Já bych hrozně chtěl dáli pámbu, jak se říká, a budou i peníze a nebudeme mít zase tak úplně neúspěšný, když na tom myslím si, že my jsme nepočítali, že Anglické jahody by udělali milionový návštěvnosti. Jo. Tak já bych hrozně chtěl natočit někdy lirickou komedii. Takovou křehkou, možná i trochu tmavší, ale nicméně v takový, jak si to, co teď budu jmenovat jména, ne, že bych se chtěl srovnávat, chraň pánbu, ale něco vystoužil Fráňa Šrámek, František Hrubín, Krška, jak kročil filmy, že jo. Protože si myslím, že tady žánry vlastně trochu, žánry jsou dneska zamíchaný. I já točím filmy, které se nedají přesně určit. A tenhle žánr, myslím si, že by možná i dneska byl leckterému publiku po chuti.
Mm-hmm. Mimochodem, Anglické hory mají nějaký podtitul? Co to je za žánr zrovna tenhle ten film?
Já si myslím, že to je v podstatě příběh. No, je to, může se tomu říkat tragikomedie, ale říkám, ty žánry jsou teď pomíchaný, vlastně nikdo netočí čistý žánr. On je to taky hrozně těžký natočit čistou detektivku, čistou komedii. Zmizel rozdíl mezi komedií a veselohrou, což je taky rozdíl, že?
A tu lirickou komedii, jestli tomu dobře rozumím, tak předlou si budete muset najít, respektive napsat scénář sám.
To já bych chtěl, ale co já jsem taky neuvěřitelně línej, když mám sednout a psát. Já když mám být někde ve 4 ráno, tak tam jsem a budu tam klidně do 4 do rána do druhého dne, ale jakmile mám sednout ke psaní, tak já jsem línej.
Takže nedáváte si žádná data, žádné cíle?
No to musím si, do mě musí někdo donutit potknutou a já pak poslední 2 dny píšu, ano.
Nevím, divadelníkům se nemá přát štěstí, ale vy už premiéru máte za sebou, nejste pověrčivý, takže tomu filmu klidně můžeme popřát hodně diváků.
Já jsem pověrčivý, ale na takový úplně jiný věc, já se furt něčeho dotýkám, překračuju kameny, ale to v pořádku, já vám děkuju.
Vladimír Drha, tedy režisér zatím jeho posledního filmu Anglické hody, který jsme tady dnes představili. Díky za váš čas, ať se vám daří, nashledanou.
Děkuju za vlídný přijetí, nashledanou.